2018 թվականը Հայաստանի արդարադատության պատմության մեջ կմնա որպես մի ժամանակաշրջան, երբ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում նախկին երկու նախագահներն էին. Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը հեղափոխությունից հետո հայտնվեցին մեղադրյալի կարգավիճակում. 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից 11 տարի անց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կանգնեց դատարանի առջև, մեղադրվելով սահմանադրական կարգի տապալման և խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար։ Տարեվերջին էլ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրվեց պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Հայաստանի նախկին երկու նախագահներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում, ավելին իրավապահների գործողությունները համարում են հետապնդում։ Այս տարի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը մտավ դատարան, սակայն դատավարությունը այդպես էլ հիմնական քննության փուլ չմտավ։ Ողջ տարին Տարբերատյանի դատարանները զբաղված էին միայն Քոչարյանի կալանքի իրավաչափության հարցը քննելով։ Անցած սեպտեմբերին Քոչարյանի ազատության հարցով անգամ սահմանադրական դատարանը որոշում կայացրեց, հակասահմանադրական որակելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը։ Բարձր դատարանը արձանագրել է, որ գործառութային անձեռնմխելիությունը, որը ոչ պաշտոնաթող նախագահը վիճարկվող հոդվածում որպես քրեական վարույթը բացառող հանգամանք նշված չէ, և այդ օրենքում չկան սահմանադրությունից բխող այնպիսի իրավական կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտային գործառութային անձեռնմխելիությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և իրականացնելու ընթացքում գնահատելու, թե արդյոք նրանց վերագրվող գործողությունը կամ անգործությունը բխում է կամ բխել է նրանց ներկա կամ նախկին կարգավիճակից կամ գործունեությունից, թե ոչ։
Եթե փախնող լինեի, այսօր Ստեփանակերտում ադրբեջանցի թեյ խմելուց կլինեի, և իմ համար իրոք նույնիսկ վիրավորական է սրամասից սոսա։ Հիմա ես քնտրեմ նաև հատորները, Հայկ Արուսյանը, որ հատորում է, Արմեն Գևորչյանի սկսմունքը, որ հատորում է, ձեզանից ընդամենը 40 րոպե է տևելու, մի գուցե 50 րոպե։ Դուք կտեսնեք, այդ բոլոր սկսմունքների հետ ես համաձայն եմ, փոխելու բան չկա, ասել են այն, ինչ եղել է, բացի հայտնի Արշակ Կարապետյանից, որը ճիշտ նկարագրելով այդ հանդիպումը, ընդամենը մեկ հայտարարություն է ասել, մեկ նախադասություն, որը իրականությանը չի համապատասխանում և որը չեն հաստատում 12 ուրիշ սկսմունքներով։ Թե իբրև ես բանավոր հայտարարել եմ արտակարգ գրություն փետրվարի 23-ին։ Այս նախադասությունը, որ ուղղակի աբսուրդ է, բանավոր արտակարգ գրություն չի լինում և որևէ հետևանքներ դրանից հետո չի եղել։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան.
Ակնհայտ է, որ մարտի 1-ի Լուսադեմին Ապոլինի անհամաչափ բռնի գործողությունները վերելու են հակազդեցության, բայց դա արդեն ըստ մեր գործող ձեռք բերված տեղեկությունների է, ինչի ընտրվեց այդ պահը մարտի 1 առավոտյան, որտեղ դա արդեն անհանգստացնող չէ, քանի որ մայրաքաղաքում էր արդեն պատրաստված, մարտական պատրաստության վիճակում, բարձր պատրաստության վիճակում գտնվող բավականաչափ զոհ, որը կարող էր ճերշել այդ ուժը։ Եվ սրան հաջորդում է տրամաբանական գործողությունների հանգուցալ ուժը, կանխատեսելի բախումների ֆորմալ հիմքով հայտարարվում է արտակարգ դիմություն, թագերտավոր օրինականացնելով բանակի ուղղակի ու զինված միջամտությունը։ Պաշտպանական կողմը արգել դատարան, տևական խոսքով փորձեց հիմնավորել այդ հրամանագրի անհրաժեշտությունը, իրավաչափությունը և դրանով բանակի միջամտության համաչափությունը։ Հիմա ակնհայտ հարց է ցագում, իրենց պաշտոնական պարտականությունները ըստ իրավաչափ հրամանի կատարած զինծառայողներին ցուցակով ոչ պետական միջոցներից վարչատրություն տալու դրամաբանությունը որն է, իսկ գործով օբյեկտիվ ապացույցներ են ձեռքբերվել, որ ակնհայտ ամեն դեպքում ոչ պետական միջոցներից, անհայտ ոչ պետական միջոցներից, գործով մյուս մեղադրանքների հրամաններով շուրջ 120 միլիոն դրամի վարձատրություն է բաժանվել մայրաքաղաքում տեղակայված համապատասխան զինծառայողներին։
Առանձնացնենք նախկին նախագահների քրեական գործերի այս տարվա կարևոր և հետաքրքիր դրվագները։ Անցած մայիսից մեկնարկած դատավարության ձգձգման մեջ կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Նախկին նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը դատարանում հայտարարել էր, դատախազներն են այնպես ասել, որ գործում մոտ 900 վկա կա, և նրանց հարցաքննությունը դատարանում կտևի 5-7 տարի։
Դատա կոչվել է մեղադրանքի կողմի կողմից ավելի քան 800 վկա։ Մեղադրանքի կողմը շատ լավ գիտի, եթե դժող կողմը միգուցե այդքան լավ չի մանա բացառության փաստաբանների, մեղադրանքի կողմը, մեղադրողները շատ լավ գիտեն, որ 800 վկա հարցաքննելու համար 5-6-7 տարի ժամկետ է պետք։
Մարտի 1-ի զոհ Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյան։
Արգելի դատարան, ունեն մեզ ակամը հիշեցի, դներեք մեր հայտնի դերասանուհի Նոբելցին, Լեննականի ֆիլմում ասում վառեն մարեն, վառեն մարեն, վառեն մարեն։ Նույնը մեր փաստաբանները իքնաբացատ գրավիտի մաս, իքնաբացատ գրավիտի մաս, իքնաբացատ գրավիտի մաս։ Եվ ես ուզում եմ մի բան ասել, որ ամբաստանակ Քոչայրյանը շատ լավ հայտարություն արեց, որ ես կողնեմ շուտապուտ ասեք դատական հիմնական փուլ։ Այստեղ ես տեսնեմ շահերի բախում, փաստաբանները մի բան են ասում, ամբաստանակ Քոչայրյանը ասում, ես շահագրգռված եմ, որ մտնենք դատական փուլ։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը 2019-ին առանձնացրեց Քոչարյանի եւ նախկին բարձրաստիճան 3 պաշտոնյաների գործը ու այն ուղարկեց դատարան։ Քոչարյանի հետ ամբաստանյալի աթոռին են նրա նախկին ենթակաները՝ Յուրի Խաչատուրովը, Սերան Օհանյանը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Նրանցից միայն նախկին նախագահն է գտնվում կալանքի տակ։ Ռոբերտ Քոչարյանը պահվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Նախկին նախագահը այս տարի դատարանում առիթներ ունեցավ պնդելու, ենթարկվում է հետապնդման։
80 հատորի 90% նրա մասին է, թե Տեո Պողոցի ու Բարոյանի խաչմերուկում, թե Երևանի, թե Երևան քաղաքի, այսպես ասեմ, երեք խաչմերուկում ինչ է կատարվում։ Ինչ պատմում եմ ես այդ խաչմերուկում։
Եվ այսպես 2019-ի մայիսին մեկնարկած դատավարությունը դեռ գտնվում է նախնական փուլում։ 900 վկա, ավելի քան 100 տուժող սպասում են դատարան գալու իրենց ժամանակին, որպեսզի պատմեն 11 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության մասին, երբ հետընտրական բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ներգրավելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը 3 անգամ կալանավորվել եւ 2 անգամ ազատ է արձակվել։ Վերջին անգամ վերաքննիչ դատարանը կալանքի տակ առավ երկրորդ նախագահին 25-ին նա արդեն փաստորեն կես տարի է անազատության մեջ է։ Նրա փաստաբանական խումբը պնդում է կալանքը ապօրինի է եւ նախին նախագահը օր առաջ պետք է ազատ արձակվի։ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հերթին մի քանի անգամ հայտարարեց, հայտնի 0038 հրամանը ճիշտ հրաման էր, հենց այս հրամանով են զինված ուժերը ներգրավվել ներքաղաքական իրադարձություններին, պնդում են իրավապահները։
Հիմա ես ոչ 038 եմ տեսել, ոչ 37, ոչ 36, ոչ 2000 Երբեք պրակտիկայում չի եղել, որ որևէ մեկ պաշտպանության նախարարի հրամանը ուղարկվել նախարարի հրամանը, չկա։ Սա ուղարկել է դրա հրամանը, կրտնեն այդ հրամանը ճիշտ հրամանը ճիշտ ժամանակին և կարծում եմ տանգեց շատ վատ զարգացումը։
Այս տարի մեկնարկած դատավարությանը Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի հայտարարություններ արեց անդրադառնալով մեղադրանքին։ Առաջինը թերևս մայիսին էր, երբ պնդեց 2008-ին Լեռնային Ղարաբաղից եւ ոչ մի զինվոր Հայաստան չի բերվել։ Նրա հասցեին հնչող քննադատությունները չեն դադարում։ Անդիմախոսները, ինչպես նաեւ մեղադրանքի կողմը պնդում են, զինված ուժերը չպետք է ներգրավվեին մարտյան իրադարձություններին։
Արցախի պաշտպանության Եվ Հայաստանի Հանրապետություն այդ միջոցառումների այդ մեկ մարդ չի դեր, հետո կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ապօրինի ներգրավումը իրականության միևնույն ասած չի ապահովված։ Եթե իրենք գոնե գործընկերների համաձայնեին, իրենք նման բան չէին ուզում։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, որն այժմ քննում է այս գործը, անցած 4 ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ մերժել է երկրորդ նախագահին կալանքից ազատ արձակել անգամ գրավի դիմաց։ Նա Քոչարյանի եւ փաստաբանական թիմի քննադատության թիրախում է։ Այն դատավորը, որն ազատ է արձակել Քոչարյանին, արժանանում է փաստաբանական խմբի դրական գնահատականին։ Լևոն Քոչարյան.
Ասել եմ, նորից եմ կրկնում դատավոր Դանիբեկյանից, ակնկալիք ու սպասումներ չունենք, որ իրականացնի արդարադատություն կգործի օբյեկտիվ։ Այդ առումով իմ համար օրինակ երևի այսքան ժամանակ բացի առաջի որոշումից մնացածները բավական պարզ էին ինչ այն կանելու։ Այսինքն ինչ որ գործողություններ ա, որը պետք ա արվի, փաստաբանական կողմը պետք ա անի, բայց նաև երևի հասկանում ենք, որ կինը գործում ա մի սկզբունքով, որ ամեն դեպքում ամեն ինչով գոհացնի իշխանություններին։
Որոշ մարդիկ պնդում են, որ Քոչարյանի կողմը փորձում է անընդհատ ձգձգել, սպասելով ի վերջո մարդիրավունքների եվրոպական դատարանից սահմանադրական դատարանի նամակի պատասխանին։
Դա միանշանակ այդպես չէ, ձգձգելու մասով, որովհետև քանի ամիս ամառը ձգվեց, դրա հետ մենք ոչ մի կապ չունեինք, ուղղակի դատավոր չէին նշանակում, անցած դատավորի վրա գործ հարուցեցին, որպեսզի գործը իրանից վերցնեն ու իրանց համար ունենան ցանկալի դատավոր։ Հետո Աննա Դանիբեկյանը նիստեր ա դնում շաբաթը 1 անգամ։ Ինչի համար օրինակ։ Նույն թող բողոքեն, դուժողի իրավաճորդները, ինչ չեն բողոքում դրա դեմ։ ինչի՞ չեն պահանջում, որ ամեն օր նշանակի։ Հիմա միջնորդություններ կա, որոնք ուրիշ փուլում հնարավոր չեն ներկայացնել, նույն դատախազների բացարկները, այսինքն դա այս փուլում է, եթե դա չանեն, չեն կարող հետո անել, սկզբի փուլում պետք է արվի։ Հիմա մենք ինչ ասենք, մենք հրաժարվենք մեր այդ միջնորդություններից կամ մյուս ամբաստանյալները, պաշտպաններ հրաժարվեն միջնորդություններից, քանի որ ինչ որ չգիտեմ ով ուզում է միանգամից հասնել ինչ որ փուլ։
Մինչ Աննա Դանիբեկյանին այս գործը մակագրելը, այն սկզբում քննում էր մեկ այլ դատավոր՝ Դավիթ Գրիգորյանը։ Հանրության սպասելիքները, թե դատավորը կսկսի ձեռնամուխ լինել գործի ակտիվ քննությանը, չարդարացան։ Փոխարենը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կասեցրեց գործի քննությունը, գործն ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Իր այդ որոշման մեջ դատավորը գրել էր, որ կիսում է Քոչարյանի փաստաբանական խմբի տեսակետը, որ նրան մեղսագրվող 300 կետն է կոդվածը սահմանադրության հետ խնդիրներ ունի։ Քոչարյանի փաստաբանները հենց սկզբից էլ հայտարարել են, այս հոդվածը 2008-ին չի եղել, հետևաբար Քոչարյանին չեն կարող մեղադրել 2008-ից հետո քրեական օրենսգրքում ներառված նոր հոդվածով։ Խոսքը սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի մասին է։ Դատախազները միջդեռ հակառակ պնդումներն են անում։
Շատ զարմացած եմ, որ քրեական օրենքի կիրառության վերաբերյալ հարցի կապակցությամբ մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումը այդպես պաշտպանության կողմի համար անհասկանալի է։ Խոսքը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 300 և 301 հոդվածների կիրառությանը։ Սույն գործով բոլոր դատավարական պրոցեսներում, կապանման միջոցի հիմնավորվածության հարցի քննարկման բոլոր շրջանակներում այս հարցի քննարկման առարկա է դարձել և մենք ներկայացրել ենք, թե ինչ դիրքորոշում ենք այդ կապակցությամբ։ Այս կապակցությամբ ուղիղ եմ նշելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանի մերսագրված հանցագործությունը, որպես այդպիսին նախատեսված է եղել, և 2008 թվականին, այսինքն մերսագրվող հանցագործությունը կատարելու ժամանակ գործող քրեական օրենսգրքով նախատեսված է նաև դրանից հետո փոփոխություններով ամրագրված 301 հոդվածով։ Տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները հանգեցրել են նկարագրված արարքի մեղմացման։ Այդ կապակցությամբ մեր փաստարկները շատ հայտնի են պաշտպանության կողմին։ Այդ մեղմացումը դրսևորվել է բացառապես նրանում, որ ըստ էության ավելացվել է հանցակազմի լրացուցիչ օբյեկտիվ կողմի լրացուցիչ հատկանիշ, խոսքը հանրային վտանգավոր հետևանքի մասին։ Բայց այս ամենի չի հետ մեկտեղ ես փաստարկ ներկայացրեցի, որովհետև ըստ էության նախորդ բոլոր պրոցեսների արդյունքներն ու ընթացքը փոփոխված էին ներկայացնում։ Այս ամենի չի հետ մեկտեղ սա եւս բացարձակ շրջանակներում քննարկման ենթակա չի։ Որտեղ սա եւս այն հիմնարար հարցերից մեկն է, ընդ որում մեղադրանքի հիմքում ընկած հիմնարար հարցերից մեկը, որի շուրջ մեկ դատավարության ընթացքում դեռ պետք է վիճենք եւ այդ վեճը դատարանը պետք է լուծի։ Պաշտպանության կողմը ակնհայտորեն քրեայական վեճի լուծման ոչ թե այս տարբերակն է ընտրել, այլ ցույց տալով, որ մենք մտնենք քրեական դատավարության բուն պրոցես եւ այդ քրեայական վեճը իր ամբողջ ծավալով արդեն տեղի ունենա, որտե գրել են այն ճանապարհը, որ քրեայական վեճը լուծվի այդ վեճի կողմերից մեկին հեռացնելու միջոցով։
Հենց դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն էր, որ դատավարության մեկնարկից օրեր անց որոշեց կալանքից ազատ արձակել նախկին նախագահին Լեռնային Ղարաբաղի ներկա եւ նախկին նախագահների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Այս որոշումից կարճ ժամանակ անց դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցվեցին, նա կարճ ժամանակ անց մեղադրյալներ գրավեց այլ քրեական գործով։ Անմիջապես հնչեցին տեսակետներ, թե դատավորին պատժում են նախկին նախագահին կալանքից ազատ արձակելու համար։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը վարույթ ընդունելուց հետո այն չքննեց։ Գործը կասեցրեց եւ դիմում հղեց միջազգային կառույցներին, Վենետիկի հանձնաժողովին եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, Քոչարյանի մեղադրանքում նշվող կասկածները փարատելու, ինչպես նաեւ առկա անորոշությունը հստակեցնելու համար խորհրդատվական կարգիքի կարիք ուներ։ Վենետիկի հանձնաժողովը հայտնել է, որ կարձագանքի Հայաստանի սահմանադրական դատարանին, Ստրասբուրգի դատարանն էլ դիմումը վարույթ է ընդունել, դեռևս որոշում չկա։ Այժմ Քոչարյանի հետ ամբաստանյալի աթորին հայտնված նա նախկին ենթակաների մասին։ Ամբաստանյալ Սեյրան Օհանյանը 2008-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետն էր եւ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Արցախի հերոս գեներալ Գնդապետ Օհանյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։
Ուրեմն ես նորից ուզում եմ ասել, որ ես այդ մեղադրանքը չեմ ընդունում։ Ես նշված պահին զինվորական եմ եղել։ Երևանի կայազորը նոր չի ձևավորվել։ Երևանի կայազորը մշտակայս, մշտապես գոյություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի։
Ունեմ այդ ընթացքում
հենց պահին այդ ժամանակահատվածում եմ եղել։ Ես դա չեմ ընդունում։ Այնինչ կա ցուցմունքներում, այնինչ կա նախաքննական մարմինների աշխատանքի ժամանակ, դա իրականություն է եւ ելնելով այսօրվա մեր դատավարական գործընթացում ունեցած մարտավարությունից, պաշտպանությունից ես այսօր չեմ մեկնաբանի եւ չեմ խորանա։ Կարծում եմ, որ սահմանադրական կարգի տապալում տեղի չի ունեցել, մնացածը հետեւեք դատավարության ողջ գործընթացը։
Ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովը 2008-ին Երևանի կազորի պետն էր եւ պաշտպանության փոխնախարարը, մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Խաչատուրովը դատական իստերին առհասարակ լուր էր։ Լուրությունը խախտեց մեկ անգամ, երբ նրա փաստաբան Իրան Պողոսյանը հայտարարեց. Խաչատուրովը ամրանը ցանկացել է մեկնել Վրաստան հարազատների գերեզման, սակայն սահմանապահները նրան թույլ չեն տվել լքել երկիրը։
По-русски скажу, если извините. Уважаемый суд, оба прокурора говорят неправду. Дело в том, что я живой свидетель того, как мне подполковник милиции Баграташвили сказал, что вы находитесь в списке. Здесь теперь они оба говорят, что меня там в списке не было. Это неправда просто. Я 2.5 часа ждал, они говорят, сейчас мы решим, позвоним в Ереван, уточним. Я все-таки надеялся, что меня выпустят. Я хотел проехать до своего отцовского кладбища и вернуться буквально 3-4 часа от этой границы. Мне они потом пришли и сказали, вы извините, говорит. Мне честно сказал милиционер, что это служба национальной безопасности. Я, говорит, вас очень уважаю, но выпустить вас не могу. Все, в Грузию я хотел поехать, потому что у меня там старая могила отца и свежие могилы матери и родного младшего брата.
Ամբաստանյալ Արմեն Գևորգյանը 2008-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Գևորգյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի օգտագործելով իր պաշտոնական դիրք, Արմեն Գևորգյանը օժանդակել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տապալելու սահմանադրական կարգը։ Բացի այդ, Արմեն Գևորգյանը TSSC Արմենիան կերության միակ մասնակիցն ու տնօրեն Սիլվա Համբարձումյանի բիզնեսի օգտին գործողությունը ունները կատարել եւ դրա դիմաց գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով ստացել են 1 միլիոն դոլար կաշակ։
Գործի առանձնահատկությունների հետ կապված իմ փաստաբանները կներկայացնեն անհրաժեշտ։ Իմ դիրքորոշումը ես արդեն մի անգամ հայտնեմ, ես ներկայացած մեղադրանքները չեմ ընդունում եւ համարում են անհիմն, որևիցե մեկը։
Դատախազներից բացի դատական իսերին մասնակցում են մարտի 1-ի 9 զոհերի հարազատներն ու տուժողները, որոնք ընդդում են Քոչարյանն ու նրա նախկի ենթակաները պետք է օր առաջ դատապարտեն երկարատև բանտարկության։
Ինչից առաջացավ մարտի 1-ը, ով է հիմնական մեղավորը։ Շատ կարճ եմ ասելու։ Հասնելու եմ դրան, խնդրում եմ։ Ինչն էր պատճառը։ 2008 թվականի փետրվարի 19-ի հայտարարած ընտրությունները։ Մեշոխներով փողերին բաժանում իմ աչքի տեսածով։ Հանրապետության հրապարակից բոլոր ցուցարարները միացան Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Սերժ Սարգսյանը մնաց մենակ կազմած Իրան մի քանի ռաբիզ երկրիչների հետ։ Սա այլևս Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Մամվել Գրիգորյանի Հայաստանը չէ։ Սա մեր քարոռիա պատերազմի հաղթած հերոսների նոր Հայաստանն է։ Սա մարդի մեկի զոհված մեր երեխաների նոր Հայաստանն է։ Սա դատավոր Անա Դանիբեկյանի նոր հայրենիքն է։
Սա դրանքներ են արել, խառնակցություն են արել, ամեն ինչ խառնել են, բայց իրոք այդ 90 հոգի թվածները սադրողներ են եղել, եւ հիմա դրանք բոլորը 40%-ը դրսում են, դրսում պաշտպանում են Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմա այդ սադրողներին հարկավոր է դատախազությունն այնքան քննի չսակալ եղել է, որ նրանց պետք է հավաքագրել, նրանք են սադրել, սաղ մեքենաներ էլ վառել, խանութներ էլ մտածված դիվանագիտական, դա Ռոբերտ Քոչարյանի դիվանագիտական ծրագիրն է եղել, որ օպերայի աղբանոցի հայատից շպրիշներ էին հանում, ես մոտեցա, սա ամոց, իսկ աշխարհն է տենում, մեր ազգի սերուցքն է այստեղ, դուք ինչ եք ապատանում, հանգիստ մնա, թե չէ հիմա դու մտնում ես մեքենայի մեջ։
Մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյան։
Հաստատապես ասենք իմ համոզմունքը նա է, որ այս բոլորը հանգուցալուծում են ստացել մարտի 1-ի, որովհետև մարտի 1-ի օրը արհեստականորեն ստեղծված օր է, եւ այդ օրը ուղղակի պետք էր ծրվել հանրահավաքը, եւ դա սկսել է առավոտը վաղ ոստիկանության ապօրինի գործողություններով, ու միայն ոստիկանության չէ, նաեւ այլ ուժերի, որոնք Արցախից են եկել եւ առավոտյան ժողովի ծրման գործընթացին մասնակցել են, հետեւապես ասենք խոսել են մասին, թե զանգվածային անկարգություններ են եղել այդ ընթացքում, մարտի 1-ն բաները ամբողջ այդ միջև մարտի 1-ը ընթացած հանրավակների համատեքստից հասկանալի չէ, որովհետև եթե անկարգություններ լիներ, կներ միջև մարտի 1-ը, եթե մարտի 1-ին այդ անկարգությունները եղել եւ դա նախատեսված է եղել որպես անկարգություններ, որ դրանք պետք է տեղունանան Լեո Պարոնյան խաչմերուկում եւ դրանք որևէ կապ չունեն միասնիկյանում հանրավակ անցկացնող անձանց միջև, հետեւապես նաեւ սադրիչների ցանկ է եղել, սադրիչների խումբ է եղել, որոնք իմացել են, ինչպես ասենք ազգային անվտանգությունն իմացել ինչ պիտի անի, ինչպես ոստիկանությունը, ինչպես ասենք զինվորականները, այնպես էլ այդ սադրիչներն իմացել են, ով որտեղ ինչ է անելու։
Նկատել այն ժամանակվա իշխանությունը պատրաստվել է մարտի 1-ի այդ հանգուցալուծման։
Այո, մարտի 1-ի հանգուցալուծումը արդյունք է այն բանի, որ ընտրության արդյունքները կասկածի տակ դնելը արդեն Ռոբերտ Քոչարյանին խիստ ծայրացրել է եւ նա գտել է, որ իրավաչափ եւ համաչափը զորքի ներքաշումն է եւ այս բոլոր խուժանի ներքաշումն է նաեւ մարտի 1-յան իրավիճակին։ Զինվաճյուղերը անկանոն են կրակել։
Նկատենք մարտի 1-ի գործով որպես վկա է հարցակնվել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այժմ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործի մասին։ Բացի նրանից այս գործով մեղադրյալ է նաև Սարգսյանի մտերիմ Flash ընկերության նախագահ Վարդեղ Բեգլարյանը։ Երկուսի դեպքում էլ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Հայաստանի երրորդ նախագահի մեղադրանք առաջադրելուց անմիջապես հետո նրա ղեկավարած կուսակցությունը հայտարարեց, սա քաղաքական հետապնդում է նախկին նախագահի նկատմամբ եւ որ Սերժ Սարգսյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Հանրապետական ուսացության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան։
Մենք մեր քաղաքական գնահատականների մեջ միանշանակորեն շահկապում ենք հանրապետության երրորդ նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հանդեպ հարուցված գործը արտաքին քաղաքական եւ ներքին քաղաքական խմորումների եւ զարգացումների հետ։ Ավելի մանրամասն ուսումնասիրելով ներկայացված մեղադրանքի իրավական հղումները կամ հղումները, որոնք փորձ են իրավական փաթեթավորում տալ բացառապես քաղաքական գործընթացին, գալիս ենք հետևյալ եզրակացության։ Հիշում եք, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հայտնի հեռախոսազրույցի արտահոսքը, որտեղ իշխանավորները ընդդում են եւ ասում են, որ Քոչարյանի նկատմամբ գործը ջուր է։ Եթե գնանք այս դրամաբանությամբ եւ դիտարկենք Պլատոնի կողմից նկարագրված 4 էլեմենտ, ապա եթե Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված գործը ջուր է, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված գործը օդ է։ Անհամբեր կսպասենք պատմության դատին, տեսնենք թե ում նկատմամբ հարուցված գործը ապագայում կլինի կրակ կամ հուր, եւ ում նկատմամբ հարուցված գործը կլինի փող։ Կարծում եմ այդ հնարավորությունները մեր պատմությունը ունենալու է։ Իհարկե, պատահական չէ, որ առաջադրված մեղադրանքը պարոն Սարգսյանին տեղեկատվական ռումբի էֆեկտ ունեցավ քաղաքական, հասարակական եւ տեղեկատվական շրջանակների համար։ Ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այն ոչ մի կերպ բացասապես չի կարող ազդել հանրապետական կուսակցության ներքին եւ արտաքին քաղաքական գործունեության վրա։ Ավելին ասեմ ձեզ, Սարգսյանի հանդեպ հարուցված գործը եւ մեղադրանքը արագացնում է հականիկոլական կոնսոլիդացիայի գործընթացները։
Այժմ համառոտ Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքի մասին։ 2013 թվականի հունվարի 24-ի որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է հողօգտագործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Դրա շրջանակում նախատեսել է մարզպետարանների եւ գյուղատնտեսության նախարարությանը պատկանող կազմակերպությունների ներկայացած հայտերի հիման վրա հողօգտագործողներին վաճառել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Վառելիք մատակարարելու ցանկություն են հայտնել մի շարք ընկերություններ, այդ թվում Maxur եւ Flash ընկերությունները։ Ամենաէժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Maxur ընկերությունը եւ որոշվել է որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ինչպես նշվում է ՀՀՍ հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը թեև տեղյակ է եղել, որ ավելիեժան գնով վառելիքի առաջարկում հենց այս ընկերությունը, գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած Flash ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում պետությունից ավելի շատ գումարներ դուրս կգրվեն։ Եվ անտեսելով այս հանգամանքը, նախկին նախագահը ցուցաբերել է անձնական շահագրգռվածություն, որ իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանի Flash ընկերության համար այս գործարքից շահույթ ապահովվի, եւ այդ նպատակով իր ենթականների միջոցով կազմակերպել է կառավարությանը վստահված պաշտային ֆոնդում գտնվող գումարի հապշտակության կատարումը, հանձնարարել է իրենից փաստացի ծառայողական կախվածության մեջ գտնվող պաշտոնատար անձանց անկախ ստացված էժան գնային առաջարկներից որպես մատակարար ընտրել Flash ընկերությանը եւ մատակարարման պայմանագիրը կընկել այդ ընկերության հետ։ ՀՀԿ-ի, եթե նույն մատակարարումը իրականացնի Maxur ընկերությունը, ապա բյուջեից փոխանցվող գումարը բավականին կկրճատվեր, իսկ այս դեպքում վատնվել է 5 միլիարդ դրամ գումար։ 2020-ին թերևս Սերժ Սարգսյանի քրեական գործի նախաքննությունը կավարտվի եւս այդմ գործը կամ կուղարկվի դատարան կամ էլ կկարճվի։